Kallid õed vennad, iga uus päev toob meile lähemale sügiskülmad ja hallad, langevad lehed, raagus, puud ja põõsad, kuid samas ka imelise värviküllluse. Igal aastajal on oma ilu ja võlu, eriti veel siis, kui meil jätkub optimismi selle iluga samastuda, sellega üks olla. Nüüd taas on kätte jõudnud aeg vaimulike mõtiskluste jaoks. Ma loen Taaveti 119. laulust alates 9. salmist. Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge? Kuidas seda peab sinu sõna järele? Ma nõuan sind kõigest oma südamest, ära saada mind kõrvale oma käskudest. Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu. Tänu olgu sulle, Jehova, õpeta mulle oma määrusi, oma huultega ma loen üles kõik sinu suuseadused, sinu tunnistuste teedel ma rõõmutsen nagu igasugusest rikkusest. Ma mõlgutan mõtteid sinu korralduste üle ja vaatlen sinu teeradu. Sinu määrustes tunnen ma rõõmu, ma ei unusta sinu sõna. Kahjuks peab kohe alguses möönma, et Jumala sõna ei kujuta endast täna niisugust sõnumit, niisugust väärtust, mida kaasaja sekulariseerunud inimene igatseks ja otsiks. Oli aeg, mil me igatsesime aega, mille Jumala sõna oleks vabalt müügil. Me läheme raamatu kauklusesse ja leiame sealt letilt piibli raamatu. Nüüd on see aeg käes, aga seda lühikest vaimuliku kirjanduse letti külastavad väga vähesed inimesed. Ja see ongi ka peamiseks põhjuseks, et käesoleva kõnedesarja, selle lühikese kõnedesarja vaateväljas on just nimetatud sihtgrupp. Me räägime sekulaarsest inimesest. Kes ta on, millele ta mõtleb, millest juhindub, milline on tema keel ja tema meel, tema elu kontekst. See on temaatika, mida ühiselt käsitleme, mitte küll väga pikka aja jooksul, sest ma usun, et see teema ammendab end ja seega on mõnevõrra nagu väsitav. Aga siiski me püüame leida vastused mõningatele küsimustele. Minu poole pöörduti peale eelmist korda, kui ma sel teemal kõnelesin küsimusega, et mis on sekulaarsus. Ma usun, et kahe eelneva kõne kaudu on see mõiste pisut juba avanenud. Pealegi on tegemist nähtusega, mida lühidalt defineerida ei olegi võimalik. Kui aga püüda seda kõigele vaatamata teha, siis võiks öelda, et sekulaarne inimene võib olla ka usklik inimene. Aga ta on niisugune inimene, kes elab sellisel moel, sellisel viisil, nagu Jumalat ei olekski. Inimene usub Jumalasse, aga elab viisil, nagu Jumalat ei olekski olemas. Ja ma usun, et kõik üksikasjad avanevad selle teema puhul uurimuse käigus. Ja nii me siis küsimegi, milline on sekulaarse inimese mõtteviis või mõttelaad, kuidas ta suhtub elusse üldse, millised on tema probleemid, millised on tema väärtushinnangud. Andmed ja uuringute tulemused selles vallas on võetud vastava sisulisest kirjandusest, Ja see puudutab ka olulisemaid hinnanguid antud asjade kohta. Ja kui miski selle ainekäsituse juures ei meeldi või tekitab vastuseisu, siis kahju küll. Aga kuna tegemist on teatud uurimustulemustega, mis on kunagi läbi viidud, seega faktidega, siis vaevalt on tark siin oponeerida lihtsalt selle tõttu, et miski asi kellelegi lihtsalt ei meeldi või ei sobi. Õigus oma arvamusele või siis pluralism kuulub samuti sekulaarse maailma omaduste juurde, millest ka hiljem pisut lähemalt kõnelen. Nüüd, spetsialistide arvates peaks sekulaarse inimese mõttelaadi kirjeldades alati ja esmalt rõhutama seoste ühesõnaga põhjuse ja tagajärje vahel. Ja uskugem, need asjad pole tähenduseta ka usklikugi inimese puhul. Vahe on ainult mastaapides, see tähendab, kui palju ja kui suures ulatuses on põhjus ja tagajärg omavahel seotud. Kui sekulaarne inimene väidab, et tagajärg on alati millestki inimlikust põhjustatud, siis usklik nõustub sellega vaid teatud ulatuses. Miks? Põhjus on väga lihtne. Kristlane teab, et ellu võib tulla olukordi, mida ei saa käsitleda kui millestki inimlikust põhjustatud tagajärge. Tähendab, inimene võib kohtuda kogemustega, mille puhul me saame rääkida Jumala juhtimisest, Jumala sekkumisest meie ellu, Jumala plaanide täitumisest meie elus. Ja see vahe tuleb väga selgesti välja Hiobi kurvast loost. Tema sõbrad uskusid ja arvasid, et Hiob kannatab mingil temast oleneval põhjusel. Nad kahtlustasid teda mingis salapatus, vääras valikus, mis tõi paratamatult kaasa sellise väga raske olukorra, mis tõi kaasa kannatused. Aga selline järeldus oli tõest väga kaugel. Me saame rääkida Hiobi puhul Jumala plaanist. Hiob ei olnud süüdi, et tema elu sellisel ootamatul viisil pöördesse sattus. Kannatused ei olnud Hiobi väära valiku tulemus. Need kannatused kuulusid Jumala plaani juurde. Kuigi kannataja seda ise vähemalt alguses ei mõistnud ja ka ei teadnud. Ta ei teadnud seda, et Jumal paneb ta proovile. Ta ei teadnud ka seda, et Jumal paneb ise ennast ka nagu proovile sellega kogu universumi ees. Sekulaarne inimene asju selliselt ei käsitle. Ta on veendunud, et kõik toimub ajaloo kindlates raamides. Ta on veendunud selles, et igal tagajärjel on inimese valikust tingitud põhjus. Ma olen teinud mingi valiku, ma olen teinud mingi otsuse ja selle tõttu nüüd pean rääkima ka teatud kindlatest tagajärgedest. Sekulaarne inimene ei pea vajalikuks oma kogemusi põhjendada mingite üleloomulike asjadega. Ta ei seosta midagi oma elus üleloomulike asjadega, kuigi ta usub Jumala olemas onnu. Ja kurb küll, aga taolist mõtteviisi esineb üha rohkem ja rohkem ka usklike inimeste juures. Kuidas nii te võiksite küsida? Me usume, et Jumal on olemas. Me teame temast tuhandeid asju. Aga vahel on väga raske otsustada, milline kogemus meie elus on põhjustatud meie valikust ja milline kogemus on tegelikult Jumala plaanides ette nähtud. Mis on ühenduses tema sekkumisega meie ellu. Näiteks juhtub midagi niisugust, et keegi meist saab äkki rikkaks, meile parandatakse mingi varandus ja me näeme seda läbi selliste inimlike vahendite. Me ütleme, et selline inimese lihtsalt vedas, kuna tal oli üks rikas onu või tädi, kes talle selle paranduse jättis. Aga me ei mõtle sageli sellele, et võibolla ka Jumalal oli midagi plaanis selle sammuga. Võibolla Jumal tahtis midagi oma töös kiirendada tänu nendele vahenditele, mida inimene sai, mida ta oleks võinud ka ohverdada Jumala riigi töös või tööks. Aga meie näeme ainult kõike seda läbi sellise inimlikkuse prisma. Kõik see võib ju niimoodi ka olla, see on ju loomulik, et parandada see, saab see, kes on rikas ja see on loomulik, et keegi saab ju selle paranduse osaliseks mingil ajal ja kunagi. Aga püüdkem näha nendes asjades ka Jumala osa ja Jumala kätt tema juhtimist. Püüdkem kirjeldada oma kogemusi läbi jumaliku sekkumise. Meil on enamikel juhtudel alati kindel vastus olemas ja see viitab teo ja tagajärje seadusele. See tähendab põhjuse ja tagajärje seadusele. Inimene usub Jumalasse, usub tema olemasollu, aga kui ta räägib oma elust, kui ta räägib oma kogemustest, räägib oma plaanidest, nende teostumisest või siis nende nurjumisest, siis tundub, et Jumalat nagu ei olekski olemas. Ma rääksin hiljuti Hiskia kogemusest. Hiskia sai terveks. Ta sai terveks tõsise palve tulemusel. Tema paranemine ei olnud mingi efektse ravivõtte tulemus ja samuti selle paranimise näol ei olnud tegemist ka mingi illusiooniga, ta sai terveks. Ja nüüd, kui teda külastasid Paabeli saadikud, siis ta näitab neile kõike oma varandust, ta näitab oma kulla ja hõbeda varusid ja kõike muud, aga ta unustab targu ära selle kogemuse, ta unustab ära selle, et Jumal tegi ta terveks, ta ei räägi sellest kogemusest nendele külalistele ja nendele külalistele võis jääda ka mulje, et Hiskial on kõik olemas peale Jumala. Me räägime sageli oma elust viisil, nagu Jumalat polekski olemas, viisil nagu kõik see, mis ellu on tulnud või siis tulevikust tuleb, on sõltu meie isiklikest otsustest, meie valikutest, meie omadustest, meie tarkusest, meie tugevusest ja nii edasi ja nii edasi. Kõigil nendel asjadel on oma kindel koht, kuid seda tõdedes kipume sageli unustama Jumala osa, mis on pealegi kõige olulisem ja kõige tähtsam osa meie elus. Kallis sõbrad, jälgigem oma jutuajamisi, vestlusi, kõnelusi. Millest me räägime? See on tõsine küsimus meile kõigile, nii minule kui ka sinule. Kas ei ole sageli juhtunud just nii, et kui me omavahel räägime, siis võib kõrval seisjale tunduda, et meie, usklikud inimesed, oleme Jumala oma elust kõrvale tõuganud. Me räägime autodest ja majadest, me räägime oma töökohtadest ja palganumbritest, me räägime kõigest, millega kokku puutume, aga sageli puudub selles kõneluses Jumal. Me ei räägi temast. Me ei seosta oma kogemusi temaga. Muidugi on olemas ka teine äärmus, kus iga asja kohta öeldakse tänu Jumalale, kus kõik seostatakse Jumalaga, ka kõik oma väärad valikud, sellest me räägime ka tulevikus veel. See on teistpidi äärmus, kus inimene elab tegelikult Jumala vaenuliku elu, kui niimoodi võtta. Aga iga asja puhul ütleb tänu Jumalale ja kõik asjad oma elus seostab Jumalaga, Jumala sekkumisega. See on nüüd teine äärmus. Aga me räägime praegu sellest äärmusest, kus oleme unustanud Jumala oma kogemustes. Ja küllap on siin nüüd tegemist ühe mõõdupuuga, millega me võiksime oma sekulaarsust mõõta. Kui meie mitte midagi ei kirjelda jumaliku sekkumise tagajärjena, kui see, mida me mõtleme, mida me ütleme, mida me teeme, on põhjuseks mingitele järgnevatele sündmustele, siis see näitab tegelikult ka meiegi sekulaarsust. Ja meil ei ole tarvis otsida inimesi kusagilt väljaspool kogudust, väljaspool kirikut ja siis uurida, milline see sekulaarsus välja näeb. Ja taolist mõtteviisi, kus ainult inimese enda tegevus on põhjuseks järgnevatele sündmustele, seda nimetatakse teaduse keeles natuurfilosoofiaks. Meie kirjanduses on see niimoodi esitatud. Ja tuleb välja, et ka meie oleme mõnikord just seda sorti filosoofid. Me räägime oma elust, oma elukogemustest, kus aga puudub viide seostele Jumalaga. Me võime neid seoseid tunnetada. Me võime oma sisimas neid seoseid uskuda ja olla isegi veendunud, et nad on olemas. Aga meie elu ei näita seda. Me ei tunnista sellest. Mitte millegiga. Koguduse liikmetena oleme me suutelised paljusid teoloogilisi sündmusi, küsimusi mõistma neid teistele seletama, aga praktikas võtame sageli vastu otsuseid, mis on lähtunud teaduslikust mõtteviisist sellisele kujul, kus Jumalal puudub oma osa, kus Jumalal puudub oma roll. Kui kellegi seisukohad tõe suhtes piirduvad vaid sellega, mis on tajutav inimese viie meele abil, siis ongi tegelikult Jumal meie elust välja tõrjutud. Ta ei ole otseses mõttes välja tõrjutud, tal on oma osa meie elus, aga me elame nii, me näitame inimestele oma eluga just seda, et Jumalat nagu ei olekski. Iga sekulaarne inimene elabki tegelikult sellises reaalsuses, mida on võimalik mõõta, mida on võimalik hinnata viie meele kaudu, kus puudub reaalne Jumal. Keegi on öelnud väga huvitava lause. Ta on öelnud niimoodi, et teaduse hüvedel on usu jaoks halva endeline osa. Huvitav. Ja võib-olla tundub see paljudele ka paradoksaalne lausa. Kõlab kuidagi mitte eriti ootuspäraselt, sest eriti just 19. ja 20. sajandi usklikud püüdsid ja püüavad nüüdki igal võimalusel tõestada usu ja teaduse lahutamatust. Ja küllab see nii ongi. Me ei saagi usku ja teadust lahutada. Samas leidub selles usu ja teaduse seguses veekogus mitmeid ohtlikke karisid. Eriti viimasel ajal on neis asjus uusi dimensioone välja toodud. Ma mäletan, et minust vanema põlvkonna pastorid armastasid igal võimalusel usu asju teadusega toetada. Võib-olla võiks kasutada siin isegi sellist sõna toestada. See viimane sõna on võib-olla isegi sobivam ja määratleb täpsemalt selle suhte. Vend Viirsalu jutustas kunagi loo oma pastori praktikast. Ta töötas siis Võru koguduse juures, kuhu kuulus väga palju vanemaid inimesi, põhiliselt ka maa inimesed, seega üldjuhul ka teaduse kauged inimesed. Viirsalu rääkis loomisest, vastandades oma väiteid Darwini väidetele. Ja ma usun, et ta tegi oma osa hästi. Nii hästi, kui üks asja armastaja seda suudab teha. Sest kui me kasutame teadust religiooni toetamisel või siis toestamisel, siis me teeme seda ikkagi ebaprofessionaalselt. Ja selles mõttes oli kindlasti ka vend Viirsalu esinemine ikkagi ebaprofessionaalne. Ta ei olnud selle ala spetsialist. Ja koosoleku lõpul, kui ta välisukse juures inimestega Jumalaga jättis, siis ta kuulis, kuidas üks vana inimene ütles teisele. Ta rääkis küll, et Jumal on, et inimene on ahvist arenenud, aga me ei usu seda. Võib juhtuda isegi selliseid asju. Ja see on tõesti sündinud lugu. Kindlasti ei ole õige, kui me seaksime kahtluse alla usu ja teaduse suhted, nende vääramatud seosed. Aga mida tänapäeval on rõhutama hakatud, on see, et usk, või ütleme siis religioon, peaks olema teaduse ülene. Räägitakse teaduse ülesest usu käsitlusest. Tähendab, taolise seose puhul peaksid usk ja usu asjad seisma teadusest kõrgemal, mitte vastupidi. Ja ma usun, et sellega võib vaid nõustuda. Teadust ja usku siduda ning teha seda veel ebaprofessionaalselt tähendab julget edasi astumist sekulariseerumuse teel. Ja juhtubki nii, et kui mõne pastori kõnest see teaduslik osa või teaduslik pool ära jätta, siis langeb see usu pool kolinal kokku. Usku püütakse teadusega toestada ja kui see tugi ära võtta, siis algavadki tõsised probleemid. Ja siit peakski kõlama küsimus, kas teadus või teaduslikkus on ikka see päris õige tugi, mille tõttu see nõnda nimetatud usu pool võib püsida. Kui me usu asju ainult tänu teadusele suudame elavana hoida, siis seisame me küll väga nõrgal alusel. Keegi on öelnud, et see teoloogia, mis abiellub oma aja teadusega, jääb väga ruttuleseks. Ma tean, et paljud mõtlevad ehk teisiti ning ei ole nende väidetega nõus, aga sellest ei ole midagi. Igasugune mõtteviis kujuneb pikka aja jooksul ja seegi on mõistetav, See on normaalne. Mina olen nendes küsimustes väga palju ümberhindluse pidanud tegema. Ja kui ma peaksin kasutama mingid teaduslikke materjale, et usu asju selgitada, siis ma teen kindlasti seda teisiti ja teisel moel, kui ma tegin seda 30 aastat tagasi. Ja selline areng või protsess on täiesti loomulik meie kõigi juures. Püüdkem neid asju erinevate lähenemisnurkade alt vaadelda ja ma usun, et see pakub huvi. Tolle teoloogi ütlus, kus on väidetud, et selle teaduse hüvedel võib usu jaoks olla halva endeline osa, on minule küll annud väga tõsist mõtlemisainet. Ja nii me võimegi öelda, et üks sekulaarse inimese mõtteviisi näitaja on see, kui teaduse osa usu asjade hindamisel on põhjendamatult suur. Ja jällegi näeme, et ka meie võime selles osas olla sekulaarsed, meil ei ole tarvis otsida neid inimesi kusagil väljaspool kogudust või kirikut. Nüüd järgmine sekulaarset inimest iseloomustav omadus või põhijoon kõneleb relativistlikust ellusuhtumisest. See tähendab, kõik meie ümber on suhteline ning kujuneb välja mingi sotsiaalse tellimuse ja majanduslike vajaduste alusel, nii nagu seda on defineeritud meie selle ala spetsialistide poolt. Enne olime kommunistid, nüüd me oleme kapitalistid, erinevus seinast seina. Kunagi ma kõnelesin perfektsionismist ja relativismist kristlikus religioonis. See tähendab siis absoluutsest täiuslikkusest ja suhtelisest täiuslikkusest. Üks osa usklikest, mingi koolkond võiks öelda, väidab, et inimene võib olla absoluutselt täiuslik. Teine osa väidab aga seda, et me saame olla ainult suhteliselt täiuslikud. Adventistide kogudus on omaks võtnud selle teise tõekspidamise. Nüüd, milles on siis vahe või erinevus? Meie räägime suhtelisest täiuslikkusest ja sekulaarne inimene räägib samadest asjadest. Püüame seda vahet analüüsida. Nii nagu juba korduvalt nimetatud, sekulaarne inimene ei seosta oma elukogemusi Jumalaga. Ta jätab Jumala nendest asjadest kõrvale. Kõik, mis ellu tuleb, on inimese enda valiku tulemus, mõtete, sõnade, tegude tulemus. Ja kuna inimene ise oma saatuse otsustab, siis arvataksegi, et väärtused ja tõde olenevad teatud hetke situatsioonist, milles inimene elab. Igasugused väärtused ja tõde kaasa arvatud on muutuv suurus. Ta on muutuv ajas ja ruumis. Mida see tähendab? Esitan ühe näite. Väga palju on räägitud sellest, et suur osa meie Riigikogu liikmetest ja valitsusest ning erakonna juhtidest on endised kommunistid. Ime lugu, et see asi nii vähe probleeme on tekitanud. Täna väidavad need endised kommunistid, et sel moel ajasid nad seda nõnda nimetatud Eesti asja. Aga kui ajaloo arhiivides sorida, siis see info räägib, et enamus nendest olid üliagarad Moskva asja ajajad. Minnes isegi kaugemale, kui Moskva omal ajal nõudis või nendelt ootas. Moraal muutub sotsiaalseks tellimuseks. Määravaks saab hetke vajadus. Mingi grupp inimesi lepivad kokku ühes asjas ja see kujundatakse normiks. Teine näide, millest väga palju räägitakse tänapäeval ja millest ka meiega oleme rääkinud, homoseksuaalism. Isegi patriarh Aleksiusele tehti märkus, et ta sellest niisugusel viisil ja sellisel toonil rääkis. See teema oli alles lähiminevikus tõsiselt hukka mõistetav. Täna on aga nende õnnetute inimeste hulgas isegi piiskope, rääkimata siis veel madalama astme vaimulikest. Ühiskond loob ise oma moraali. Kui miski on kasulik ja kui seda küllaltki suur hulk inimesi õigeks peab, siis ongi kõik korras. Relativistlik mõttelaad eitab objektiivseid moraalireegleid. Selle mõtteviisi jaoks ei ole neid olemaski. Kõik on muutuv. Ja selle mõttelaadi esindajad on veendunud, et ükski jäik põhimõte ei peaks kunagi ühiskonda kontrollima. Me oleme sageli rääkinud tolerantsusest ja kindlasti on tolerantsus teatud piirideni täiesti positiivne mõiste. Ka edaspidi räägime sellest pisut vähemalt. Aga nii nagu teiste taoliste asjade puhul, tuleb siingi rääkida teatud piiridest. Kas on olemas piirid või kas me võime rääkida nendest piiridest? Kas me võime rääkida sellest, et me ei tohiks teatud piire ületada või ei sobi see meie ühiskonnas? Ma rääksin eelmisel kordade sellest, et teatud osa meie juhtkonnast on seisukohal, et parem on sekulaarsele inimesele rääkida, kui üldse mitte rääkida. Ja nüüd tekivad siin teatud piirid, kui ma räägin ilmutuse raamatust või Daniel raamatust või kui ma räägin hingamispäevast või räägin sündmustest, mis toimusid 1844. aastal, kui ma räägin prohveti kuulutamise vaimust, et siis seda ei kuulata, seda ei ole mõte, et ka siis rääkida. Sest kui me räägime nendest asjadest, siis me ei saa üldse nendega kontakti. Aga kui me tahame kontakti saada, siis me peame nendest asjadest loobuma. Ja võt nüüd tekibki see selline keeruline olukord, et kui kaugele me võime selle sekulaarse inimese kontekstiga kaasa minna, et me ise enda identiteeti ei kaotaks. Need on tõsised küsimused. Ja sama küsimus saab esitatud ka selle sama mõiste puhul tolerantsust. Kui kaugele me saame sellega minna? Või on olemas ka kuskil mingi piir, kus me ei saa enam olla tolerantsed? Sest kui me oleme tolerantsed, siis me kaotame oma näo. Milline peaks olema see sõnum, et see mahuks sekulaarse inimese elukonteksti ja samal ajal säilitaks ka meie näo? Kui sellele küsimusele oleks kerge vastust leida, siis see vastus oleks juba leitud. Aga seda vastust ei ole spetsialistidel, seda vastust ei ole ka minul. Seda vastust ei olegi olemas. Vana aja prohvetite kogemused näitavad, et Jumala sõna, Jumala kuulutuse pehmendamine või siis kuulaja jaoks sobivamaks muutmine tõi tavaliselt kaasa Jumala meelepaha. Ja ma ei usu, et piibli sõnumite kohandamine hetke olukordadele sobivaks oleks see kõige parem lahendus. Samas, me peaksime väga hästi tundma sekulaarse inimese keelt ja meelt, tema vaimsust, sest see kergendab ka meie ülesannet nendega kontakti luua või seda kontakti üldse saada. Näete nüüd, lihtne on rääkida sotsiaalsest tellimusest, mis eeldab piibli sõnumi kohandamist, kuulajate prioriteete arvestades, aga palju raskem on leida siin nüüd lahendus, et osapooled ja ka Jumal jääks selle lahendusega rahule. Ja mis seal salata, siit algavadki probleemid, siit algavadki tõsised probleemid, sageli lausa ületamatud raskused. Me teeme midagi omalt poolt, me võtame midagi ette, aga see, mida me teeme, on sageli liiga ebamäärane. Ja peale selle, et oleme millegagi seotud, et me oleme millegagi tegevuses, asjal muud väärtust ei olegi. Edasi kolmandaks sekulaarse inimese iseloomustavaks tunnuseks on ajalisus või ajutisus, kuidas seda nüüd täpsemalt nimetada. Ja ka siin on teadlased esitanud ühe sellise teadusliku nimetuse. See muidugi midagi eriti meil ei ütle, aga kui te kohtate seda kusagil, siis see sõna on temporaalsus. See viitab elu rajamisele kõigele, mis on ajutine. Puudub pikem perspektiiv, puuduvad kaugemal ulatuvad eesmärgid ja plaanid. Ja jällegi ma tahaksin rõhutada, et me ei räägi siin mitte ainult ateistidest. Me räägime inimestest, kes usuvad, võibolla mõnikord küll mitte jumalasse, nad ei nimeta seda nii, usuvad mingisse kõrgemasse võimu, tunnistavad, et keegi on kusagil olemas, et kõik see, mis meid ümbritseb, peab olema loodud, see ei ole ise tekkinud. Julgemad ütlevad välja, et see looja on Jumal, kuigi see tõdemus ei muuda nende elu ja nende sekulaarset mõtteviisi. Jumal on olemas, aga ärge rääkige mulle üles tõusmisest. Ärge rääkige sellest, et Jumal minu elu juhib. Ärge rääkige mulle mingist ebamäärasest hauatagusest elust. Ärge rääkige mulle elust peale surma. Ja samas ärge rääkige mulle ka saatanast. See on naeruväärne. Jumal on olemas, aga saatanat ei ole olemas. Ma usun, et te olete kuulnud selliseid väiteid või vastuväiteid. Ja tauline suhtumine loobki olukorra, kus inimene rajab oma elu, loob oma plaanid, mis on läbi ja lõhki ajutist laadi, sest mitte midagi peale surma enam inimest ees ei oota. Isegi juhul, kui usutakse, et keegi on olemas kuskil kõrgel. Ja nii kurb kui see ka ei ole, sekulaarse inimese üldiseks loosungiks on võtta elult, mis võtta annab. Te mäletate piiblist umbes taolist loosungit, söögem ja joogem, sest homme oleme surnud. Ma usun, et seda ütlesid usklikud inimesed. Need, kes uskusid Jumalasse, et Jumal on olemas. See on kirjas 122. peatükis, salm 13. Mõelgem saduseridele, mõelgem kristlastele Korintuses, keda Paulus tõsiselt manitses, öeldes, et usk Jumalasse ilma üles tõusmiseta, see teeb inimesed õnnetuks. See muudab inimesed kõige õnnetumateks inimesteks maailmas. Ma ei hakka seda teksti praegu lugema, see on 1. Korintuse raamatu 15. peatükis. Inimesed loodavad Kristuse peale, aga ainult selles elus. Sekulaarne inimene võib palvetada Jumala poole, ta võib esitada eestpalveid oma tervise pärast, oma korteri probleemide pärast, oma abielu probleemide pärast ja paljud muud asjade pärast. Aga kõige selles on välditud seda, mis on igavene. Kõik meie vajadused on seotud sellega, mis meid praegu ümbritsevad. Ja kui me jälgime oma keest palveid, mida me esitame, vahel on neid rohkem vähem, siis seal puuduvad tegelikult sellised kaugemale ulatuvad aspektid. Keegi on haige, keegi vajab tervist, keegi vajab korterit, keegi vajab, et ta poeg jätaks joomise maha ja nii edasi ja nii edasi. Need on õiged asjad, aga need on ka tegelikult ajalikud asjad. Ja meie palvetame nende asjade pärast. Võtta elult, mis võtta annab. Miski ei ületa selles elus igaviku piiri. Inimene sünnib siia maailma, tuleb kuskilt lõputust kaugusest, viibib lühikest aega siin ja läheb jällegi ära. Millelgi ole püsivat või igavest tähendust. Ela nii, et sa kellelegi kurja ei tee, öeldakse. Ole aus, ole lugupeetud, ole seaduse kuulekas, ära jää kellegi jalgu, ära pane kellegi jalga taha, ole hea inimene. Ja selline mõtteviis või õigemini elustandard on väga laialt levinud. Ja inimesed rahulduvad sellise standardiga. Mõnes mõttes on see ju hea. Tegemist on inimestega, kes ei tee kurja. Seaduse kuulekad inimesed, kes elavad rahus oma naabritega. Tõepoolest see asja on, see on hea, aga ta on hea ainult siin ajutiselt, väga lühikest aega. Ja seda võibki nimetada nüüd siis selleks temporaalsuseks, mis ise loomustab sekulaarselt inimest. Nii siis need on mõned olulised punktid, millest täna oleme rääkinud ja me räägime neist asjust ka tulevikuski veel. Need ise loomustavadki meie ajastu elukonteksti. Kuigi inimesed ise nendele asjadele sellisel moel ei mõtle, nende asjade üle ei juurdle, aga meie oleme otsustanud pisut selle temaatika juures peatuda ja ma usun, et küllab leiame sellestki teemast midagi, millele oma tähelepanu kinkida. Jumal õnnistagu meid, õnnistagu kõiki siin olijaid. Samas me palume erilisi õnnistusi ka neile, kelleni ei ole veel see päästesõnum jõudnud, kes on valinud sekulaarse eluhoiaku, teadmata, et Jumalal on nende jaoks midagi paremat varuks, midagi väärtuslikumat kui see kaduv. Ja teeme ka omalt poolt midagi, et luua kontakti taoliste inimestega. Olgu nendeks inimesteks siis meie lähedased sugulased, meie kaugemad sugulased, töökaaslased, koolikaaslased, naabrid ja nii edasi. Ja Jumal õnnistagu meid nende õilsate püüdluste teel. Aamen.